Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mengkaji kitab Al-Bida' Al-Hauliyah. Kita masih membahas tentang masalah dalih-dalih yang dibawakan oleh penggemar acara maulid. Kita ulangi dari poin jim di halaman 168. Kajian tentang masalah berdalil dengan kisah Suwaibah. Maka dalam masalah ini terdapat riwayat mursal dari Urwah kulan musannif hafizahullah ta'ala. Maka dalam masalah ini terdapat riwayat mursal dari Urwah yang mengatakan bahasanya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah karena qabla irda'iha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebelum Suwaibah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga riwayat atau apa yang disebutkan oleh Ibnu Jazari tentang masalah ini. Di versinya Ibnu Jazari, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah pada saat Suwaibah basyarathu, memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di catatan kaki nomor 2, wadha wajul istishhad, dan inilah sisi pendalilan untuk para pembela bid'ah ihtifal bi maulid nabawi. Ya, untuk pembela orang yang memperingati maulid Nabi. Sisi pendalilannya, anna ma hasala li Abi Lahabin, bahasanya apa yang didapatkan oleh Abu Lahab berupa air di yang muncul di antara dua jarinya setiap hari Senin, maka itu disebabkan karena kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Abu Lahab memerdekakan Suwaibah pada saat Suwaibah basyarathu, memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab memerdekakannya bisabab hadzal farah, karena kegembiraan ini. Dan pendalilan ini adalah batilun, satu hal yang tidak benar hakikatan wa maknan, secara hakikatnya dan maknanya. Kembali ke atas, maka yang sisi pendalilan yang paling pas atau yang agak nyambung adalah kisah merdekanya Suwaibah dari versi Ibnu Jazari. Kalau versinya Urwah, riwayatnya Urwah, jelas tidak ada hubungannya. Tidak ada, tidak sinkron. Karena kalau versinya riwayat Urwah, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebelum menyusui Nabi. Namun dua versi ini, versinya Urwah dan versinya Ibnu Jazari, dua-duanya menyelisihi pendapat yang sudah mapan di kalangan ahlu sair, di kalangan para ulama sirah, yang menyatakan bahasanya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah karena ba'da dzalikal irdha' bidahrin tuwil, adalah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun setelah Suwaibah menyusui bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sebagaimana versi penjelasan seorang ulama ahli sejarah Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad adalah Muhammad bin Sa'ad ibn Mani' Az-Zuhri Abu Abdillah Al-Basri Katibul Waqidi. Dia adalah sekretaris juru tulis Al-Waqidi. Dia adalah seorang yang memiliki ilmu yang banyak gharizul hadis, seorang yang memiliki hadis yang banyak, kathirul kutub, seorang yang memiliki banyak buku, penggemar buku, kutub buku. Katabal hadisah wal fikha wa ghairahuma, beliau menulis di bidang hadis, artinya beliau menguasai punya saham dalam bidang hadis, fikih dan yang lain. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib dalam atau Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Tarikh Baghdad mengatakan Muhammad bin Sa'ad menurut kami adalah seorang yang adil, seorang yang bagus kualitas agamanya, dan hadis-hadisnya menunjukkan kejujuran beliau. Dan beliau adalah orang yang pilih-pilih dan hati-hati dalam banyak riwayat yang beliau bawakan. Dan beliau adalah termasuk mawali, termasuk keturunan dari bekas budaknya Al-Husain, atau termasuk bekas budaknya Al-Husain bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Wafat tahun 230 Hijriah, dimakamkan di Makbarah pemakaman Babu Syam dalam usia 62 tahun. Maka seorang ulama pakar sejarah Ibnu Sa'ad mengatakan akhbarona Muhammad bin Umar, dan Muhammad bin Umar ini terkenal dengan Al-Waqidi. Al-Waqidi adalah Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Aslami, dia memiliki nisbah Aslami maulahum, karena bekas budak Aslam dari kabilah Aslam. Abu Abdullah Al-Madani adalah Al-Hafid Al-Bahar, adalah lautan ilmu, namun muttafaqun ala taqi hadisihi. Ulama hadis sepakat untuk meninggalkan riwayatnya karena kelemahannya dalam bidang hadis. Padahal wa min auyatil ilmi, beliau adalah wadah ilmu. Lakinnahu la yutqinul haditsa, akan tapi beliau bukanlah, beliau tidaklah piawai dalam bidang hadis atau riwayat dalam bab hadis, meskipun beliau adalah ra'sun, imam besar, fil marazi wa sair, dalam riwayat peperangan dan sirah. Kenapa beliau tidak terpakai dalam hadis, bahkan dengan sepakat ulama hadis? Wayarwi an kulli darbin, karena beliau mengambil riwayat dari semua jenis orang. Beliau lahir tahun 130 Hijriah, dan beliau memiliki riasah, kedudukan, dan surah azimah. Allah alam, mungkin maknanya ada juga kedudukan yang tinggi. Di antaranya beliau menjabat qadi di qadi Baghdad, wafat pada tahun 207 Hijriah. Maka sejumlah ulama atau sejumlah orang adalah beliau adalah ra'sun dan imam di satu bidang, namun beliau tidak bernilai di bidang yang lain. Seperti Al-Waqidi ini, beliau adalah hujjah, ra'sun wa imam, kalau dalam riwayat masalah sejarah, masalah peperangan, itu terpakai. Namun kalau kemudian membawakan hadis Nabi, membawakan hadis Nabi berupa perkataan Nabi, maka hadisnya dhaif gara-gara adanya Al-Waqidi. Hadisnya dhaif dengan sepakat ulama hadis, bahkan kedhaifan dengan tingkat yang parah, matruk, ditinggalkan. Artinya hadisnya tidak boleh dipakai meskipun cuma sebagai syahid, sebagai sekedar penguat untuk tambah-tambah untuk sekedar tambah-tambah menguatkan yang ada saja tidak bisa, apalagi jadi pokok, maka tentu lebih tidak bisa. Yang namanya matruk taraku hadisahu. Non beliau ra'sun dalam bidang sejarah. Demikian juga al-imam Abu Hanifah, dada ra'sun wa imam fil fiqh, mudah da'if fil hadis. Beliau da'if dalam hadis, padahal beliau imam besar di bidang fikih, namun da'if kalau ngeriatkan hadis. Hadis kok ada Abu Hanifah lemah. Namun fatwa atau fikih kok ada Abu Hanifah kuat. Fatwa dan fikih kok ada Abu Hanifah kuat. Riyad hadis ada Abu Hanifah da'if. Demikian juga Asim ibn Abi Najud, ini merupakan imam besar dalam qiraah. Qiraah Hafiz an Asim, Hafiz an Asim, Asim ibn Abi Najud. Asim gurunya Hafiz. Telah dhaif dalam hadis, namun imam dalam qiraah. Ya, dari Al-Waqidi an ghairi wahidin min ahli al-ilm, dari sejumlah ulama yaitu ulama sirah, qalu mereka mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin hubungan baik dengan Suwaibah ketika beliau masih di Mekah, dan Khadijah pun sebagai istri yang baik memuliakan orang yang dimuliakan oleh suaminya, dia pun memuliakan Suwaibah. Dan Suwaibah pada hari itu ketika Nabi sudah berumah tangga dengan Khadijah, pada hari itu beliau adalah mamlukah. Ia adalah Suwaibah ketika itu masih budak. Bahkan Khadijah pernah meminta pada Abu Lahab supaya Khadijah membeli Suwaibah supaya bisa dimerdekakan. Namun Abu Lahab menolak. Tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, barulah Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Dan manakala Rasulullah SAW di Madinah, beliau pun seringkali mengirimkan silatin wa kiswatin, mengirimkan pakaian dan atau hadiah yang menyambung hubungan. Sampai datanglah kepada Nabi berita kalau Suwaibah ini telah meninggal dunia pada tahun 7 Hijriah saat kepulangan Nabi dari perang Khaybar. Demikian keterangan Ibnu Sa'ad di kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Maka berkaitan dengan Khadijah, Khadijah binti Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay al-Quraisyah al-Asadiyah, Ummul Mukminin, karena beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perempuan yang pertama kali Nabi nikahi, dan dia adalah manusia pertama yang masuk Islam menerima dakwah Nabi dengan sepakat kaum muslimin. Tidak ada yang lebih dulu daripada Khadijah dalam masuk Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan Khadijah ini bergelar di masa jahiliyah dengan gelaran At-Tahirah, wanita yang suci. Nabi SAW menikahinya, dan umur Nabi ketika itu berumur usia 25 tahun. Dan umur Khadijah ketika itu dalam versi yang terkenal berumur 40 tahun, dan ada versi yang lain, versi yang lain mengatakan Khadijah ketika itu berumur 28 tahun. Namun versi 40, wallah alam, nampaknya mungkin lebih kuat karena dia bersanad, meskipun ada Waqidi, namun Waqidi sanadnya ada waqidi, namun waqidi dalam masalah sirah adalah hujah. Sedangkan versi yang mengatakan 28 tahun cuma qil, cuma satu pendapat tanpa sanad yang mendasari pendapat ini. Maka versi menimbang sisi ini bersanad dan tidak bersanad, maka versi 40 itu lebih kuat. Wa aqamat, maka Khadijah hidup menemani Nabi selama 24 tahun. Dan sebelum pernikahan Nabi dengan Khadijah, Nabi pernah pergi sebagai pedagang membawa harta Khadijah ke Syam. Wa ba'da zawajiha minhu, dan setelah nikahnya Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah melahirkan untuk Nabi semua anak-anak Nabi, semua mereka, semua anak Nabi adalah berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim yang berasal dari Maria Al-Qibtiyah. Wa amma dzukur, adapun anak laki-laki Nabi dari Khadijah, maka seluruhnya meninggal dunia sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi. Adapun anak-anak perempuan Nabi dari Khadijah, maka mereka semua menjumpai masa Islam, masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Nabi, dan mereka anak perempuan Nabi ini empat-empatnya beriman dengan Nabi, beriman dengan ayahnya sebagai Nabi dan Rasul, dan mengikuti ayahnya dan berhijrah bersama ayah. Dan Khadijah adalah min khair nisa'il alamin al-arba', adalah termasuk salah satu dari perempuan terbaik, empat orang perempuan terbaik, yang terbaik di antara segala perempuan sejagat raya. Dan empat tersebut adalah Maryam binti Imran, ibunya Nabiullah Isa, dan Asiyah, istrinya Fir'aun, Fatimah, dan Khadijah. Khadijah wafat radhiyallahu anha 3 tahun sebelum hijrah dalam usia 65 tahun dan dimakamkan di satu tempat di Mekah disebut Hujun, yang makamnya masih ada sampai dan masih bisa diketahui sampai hari ini di daerah Hujun. Kemudian keterangan ahli sejarah yang lain, waqala al-Hafidz Ibn Abdil Bar al-Maliki, ketika menyebutkan biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menyebutkan kalau Thuwaibah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abdil Bar mengatakan Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Demikian juga Ibnul Jauzi mengatakan Thuwaibah seringkali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul menikahi Khadijah, maka Nabi pun memuliakannya dan Khadijah pun memuliakannya. Dan Thuwaibah ketika itu masih ammah, masih budak. Kemudian setelah itu barulah Abu Lahab memerdekakannya. Tentang Ibn Abdil Bar, nama beliau adalah Yusuf bin Abdillah bin Muhammad Ibn Abdil Bar An-Namiri Abu Umar, faqihun hafidhun, ahli fikih, ahli hadis, mukthirun, seorang yang banyak meriwayatkan, membawakan riwayat, seorang alim dalam ilmu qiraat, demikian juga seorang yang pakar berkaitan dengan khilaf ulama di bidang fikih, dan beliau juga jago dalam ilmu hadis warijal dan ilmu tentang perawi hadis. Qadimah sama Wallah alam yang dimaksud wallah mungkin dengan qadimah sama ini adalah sanad-sanad yang beliau miliki adalah sanad-sanad yang ali. Sanad yang sanad-sanad hadis beliau adalah tergolong ali, yaitu sanad yang gurunya tidak begitu banyak. Dan beliau ada seorang yang memiliki banyak guru, padahal beliau tidak pernah bersafar keluar dari Spanyol. Beliau cuma cari ilmu di Spanyol saja, tidak mengadakan safar, perjalanan sampai ke Hijaz, Mekah, Madinah, Mesir, ke Afrika. Cuma muter-muter di Andalus saja, di Spanyol saja, beliau jadi ulama besar di zamannya dan ulama yang terkenal sampai hari ini. Beliau mazhabnya, mazhab fikirnya adalah Maliki, namun beliau cenderung dalam fikih kepada perkataan Syafi'i. Beliau lahir tahun 368 Hijriah dan beliau memiliki banyak karya. Di antaranya adalah sarah beliau untuk Muwatta'nya Imam Malik. Beliau punya buku buku sarah untuk Muwatta'nya Imam Malik. Yang pertama adalah At-Tamhid, lima fil Muwatta' minal ma'ani wal asanid. Yang kalau mau diterjemahkan Tamhid pengantar, lima fil Muwatta' tentang makna kandungan dan sanad dan sanad-sanad yang ada dalam kitab Muwatta'. Kemudian sarah beliau yang kedua untuk Muwatta' adalah al-isti'ab atau al-istidhkar, maaf. Adapun al-isti'ab adalah buku beliau tentang masalah sejarah biografi para sahabat. Kalau sarah beliau yang lain untuk Muwatta' namanya al-istidhkar. Dan jami' bayanil ilmi wa fadlihi dan ad-durar fi ikhtisaril marazi wa sair atau wa siyar dan al-kafi dalam fikih. Tufia dan beliau wafat di daerah Syatibah di Andalus, di Spanyol pada tahun 463 Hijriah dalam usia yang cukup tua atau sangat tua, 95 tahun. Kembali ke atas, kemudian jawaban berikutnya berkaitan dengan berdalil dengan kisah Thuwaibah atau kisah Abu Lahab dan Thuwaibah. Maka bisa disimpulkan bahasanya lam yathbut, tidaklah valid melalui sanad yang sahih yang menunjukkan bahasanya Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Versi Ibnu Jazari beliau cuma mendatangkan pernyataan tanpa mendatangkan sanad. Maka tidak terdapat berita valid yang menunjukkan kalau Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi. Dan seandainya, ini cuma berandai-andai, seandainya benar ada berita valid bahasanya Abu Lahab gembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini gembira yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ini farah tabii, bukan farah imani. Ini gembira karena tambah punaan. Gembira dengan tambah punaan. Maka tidak ada yang istimewa dengan kegembiraan Abu Lahab ini. Karena ini farah tabii, kegembiraan manusiawi. Padahal kegembiraan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manfaat adalah tentu harus farah imani, kegembiraan karena faktor iman. Adapun sekedar gembira karena tambah ponaan, itu bukan amal soleh, bukan amal soleh. Demikian juga tidak terdapat berita yang valid yang menunjukkan kalau Suwaibah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Muhammad. Demikian juga tidak terdapat berita valid bahasanya Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah karena kabar gembira akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadza lam yathbut. Tiga poin ini, tiga-tiganya tidak berdasarkan berita yang valid. Tiga poin ini yaitu Abu Lahab gembira dengan lahirnya Nabi, kemudian Thuwaibah menyampaikan kabar gembira kelahiran Nabi, dan yang ketiga Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah gara-gara kegembiraannya. Tiga poin ini semuanya tidak berdasarkan riwayat yang valid. Faman ida'a thubuta syai'in min dzalik, maka siapa yang mengklaim validnya satu dari tiga poin di atas, wajib dia mendatangkan dalil riwayat yang bersambung, yang sahih, yang menunjukkan benarnya apa yang dia klaimkan. Walan yajida ila dalili sahihi sabila, dan dia tidak akan mendapatkan jalan untuk mendapatkan dalil sahih tersebut. Kemudian subhat yang keempat atau dalil yang keempat, di antara dalil yang menjadikan dasar sandaran orang-orang yang melegalkan peringatan maulid Nabi adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Qatadah, yang isinya Nabi ditanya tentang kenapa beliau rajin puasa Senin. Hari Senin, maka Nabi sampaikan itu adalah hari aku dilahirkan, wa yawma bu'itsu, dan itu adalah hari di mana aku diangkat sebagai Nabi atau unzila alaihi fihi. Pada hari pertama aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya benar dalam Sahih Muslim. Oleh karena itu, maka di sini terdapat pelajaran penting. Yang terpenting itu bukan sekedar ada dalilnya, namun dalilnya itu nyambung tidak dengan topik yang dibahas. Kalau sekedar ada hadisnya, ada ayatnya, maka semua orang yang mau melegalkan bid'ah pasti bisa mendatangkan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jika tidak, maka tidak laku. Maka mereka akan bawakan dalil, namun meskipun dalil tersebut tidak nyambung, namun yang penting kan di depan orang awam ada Arab-Arabnya. Nah, yang penting di depan orang awam ada Arab-Arabnya. Ya, karena jika di depan orang awam dan dia membacakan Arab-Arabnya, maka syair pun dikira hadis Nabi. Nah, padahal cuma syair. Nah, dikira, wah ada dalilnya itu. Nah, apa dalilnya? Syair. Nah, maka yang penting dari itu adalah nyambungnya dalil yang dibawakan dengan topik yang dibahas. Kalau maka mereka mengatakan ini dalil kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan hari lahirnya, dan Nabi mengungkapkan pemuliaannya tersebut dengan berpuasa, dan puasa itu semakna dengan peringatan maulid Nabi. Maka jawaban untuk hal ini, yang pertama, Rasul tidak berpuasa di hari lahirnya, itu tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Sekarang yang paling pokok, kalau untuk dalili peringatan maulid Nabi 12 Rabiul Awal, Nabi tidak puasa tidak kalau tanggal 12 Rabiul Awal? Puasa tidak? Tidak puasa. Sudah selesai kan? Maka Nabi tidak berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jika sah, jika benar 12 Rabiul Awal itu adalah hari lahir Nabi. Karena tanggalnya diperselisihkan. Kalau pendapat yang dipelajari oleh Ibnu Utsaimin, Nabi lahir tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12. Wa inna ma soma yaumal itsnain, hadis di atas cuma menjelaskan kalau Nabi berpuasa pada hari Senin, yang ini berulang-ulang kedatangannya dalam satu bulan sebanyak 4 kali. Oleh karena itu, berdasarkan hal itu, maka mengistimewakan tanggal 12 Rabiul Awal dengan melakukan satu aktivitas bi amalin maduna, dengan melakukan satu aktivitas yang malah tidak mengisi hari Senin yang ada pada setiap pekannya, maka ini adalah terhitung istidrokan ala syari'. Ini adalah istidrok, meralat menghujat syariat dalam rangka untuk tashihan li amalihi, membenarkan perbuatannya dan betapa buruknya hal ini. Wal'iyadu billah. Kemudian jawaban yang kedua, Rasulullah SAW tidaklah mengkhususkan puasa cuma pada hari Senin saja, bahkan beliau berupaya untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dan Nabi sampaikan bahasanya amal itu disetorkan, amal mingguan disetorkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Fa'uhibu, maka ingin ketika amalku disetorkan, wa ana sha'im, aku dalam kondisi berpuasa. Maka berdalil dengan puasa hari Senin untuk menunjukkan bolehnya peringatan Maulid Nabi adalah fi ghayati takalluf, adalah sangat-sangat memaksa-maksakan diri, fi ghayatin minal bu'di, dan sangat-sangat jauh, ya sangat-sangat tidak nyambung. Kemudian, jika memang maksud dari mengadakan acara Maulid Nabi adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innal ma'kula wal mangkul, maka akal sehat dan dalil yuhattim, mengharuskan bentuk syukurnya adalah sama sejenis dengan bentuk syukur Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya. Bentuk syukurnya adalah berpuasa. Wa alaihi, maka berdasarkan hal itu, maka mari kita berpuasa. Mari kita peringati hari lahirnya Nabi dengan berpuasa, rajin berpuasa setiap hari Senin sebagaimana Nabi rajin puasa. Dan itu peringatan Maulidnya. Itu peringatan Maulidnya. Dan hari Senin ya sekedar puasa biasa saja. Sahur nanti buka, enggak ada acara apa-apa. Nah, dan itulah acara Maulidnya. Namun malah pembela acara Maulid malah banyak dari mereka tidak rajin puasa Senin, karena berpuasa itu melawan keinginan nafsu. Karena dengan berpuasa maka diri itu dicegah dari mendapatkan kenikmatan makanan dan minuman. Padahal yang diinginkan oleh para penggemar acara Maulid Nabi adalah itu, yaitu makanan dan minuman. Maka seringkali Maulid Nabi adalah muludan, dari kata-kata mulut. Seringkali adalah muludan, ngebai mulut dengan makanan. Seringkali hakikatnya adalah muludan. Karena acara intinya adalah acara untuk. Fata'ata al-ghardan, maka ini dua tujuan yang bertentangan. Maka mereka lebih memilih mereka apa yang mereka inginkan daripada apa yang mereka sukai, daripada apa yang Allah sukai. Wahada, maka hal ini bi'ainihi secara nyata adalah a'zamu zalal, ketergelinciran yang paling-paling fatal inda ahlil basirah, menurut orang-orang yang berilmu. Maka jawaban yang ketiga yang kita bisa kita katakan untuk orang yang berdalil dengan hari puasa puasa Senin, anggap sajalah, terima saja bahasanya Nabi puasa Senin itu karena karena motivasi memperingati hari lahir Nabi, maka Nabi sudah merayakan maulid dan Nabi telah menggariskan caranya dan acaranya. Acaranya puasa. Ya sudah, mari kita peringati hari lahirnya Nabi, namun dengan cara Nabi memperingati hari lahirnya, yaitu puasa setiap Senin. Bukan malah bikin acara sendiri, menyimpang keluar dari bentuk acara peringatan maulid Nabi yang Nabi ajarkan. Maka kok diambil memperingati maulid Nabi-Nya, namun caranya yang telah Nabi gariskan malah dihindari, malah tidak dilaksanakan, maka ini menunjukkan curang dalam berdalil, tidak konsisten dalam berdalil. Kemudian poin yang da'al, sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambahkan di acara puasa beliau setiap Senin tersebut, tidaklah menambahkan acara perayaan sebagaimana perayaan yang diadakan oleh para penggemar maulid, yaitu kumpul-kumpul, madaih membaca syair-syair pujian, anghom, kemudian ada lagu-lagu, makanan dan minuman. Tidakkah cukup bagi umat apa yang dinilai cukup oleh nabinya, wa yasau, dan yang cukup menurut nabinya sekedar puasa? Mengapa kita tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi ajarkan? Tidakkah cukup bagi umat apa yang cukup bagi Nabi? Dan wahal yakdir aqilun, adakah seorang muslim yang berakal berani menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan belum cukup? Kalau sekedar dengan apa yang Nabi ajarkan, maka jika sepakat mengatakan iya, pasti cukup bagi kita apa yang cukup bagi Nabi, falima al-ilfitat ala syari', lalu kenapa menentang syariat? Kenapa takadum, kenapa lancang kepada syariat dengan nambah-nambahi? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang perintah yang diberikan Rasul ambillah, dan apa yang dilarang maka berhentilah. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului, lancang di depan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian pada Allah, sehingga Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan Nabi SAW menyampaikan, hindarilah hal-hal yang mengada-ada, semua yang mengada-ada itu bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah telah menetapkan batas, maka jangan dilanggar, mewajibkan berbagai kewajiban jangan disia-siakan, mengharamkan berbagai hal maka janganlah diterjang, dan tidak membahas berbagai hal fi ghairi nisyan, bukan karena lupa, akan tapi karena sayang kepada kalian, maka terimalah dan jangan dibahas-bahas." Diatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, terkadang mauquf, terkadang marfu. Dan hadis ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Berkaitan dengan hadis ini, An-Nawawi berkomentar, hadisun hasan, diatkan oleh Darqutni dan yang lain. Namun Ibnu Rajab mengkritik perkataan Nawawi. Hadis ini punya dua cacat. Yang pertama, makhul, itu tidaklah mendengar dari Abu Tha'labah. Kemudian ana ukhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi, terdapat perselisihan tentang marfu' dan waqafnya dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Jadi hadis yang diperselisihkan, hasan menurut An-Nawawi, dhaif menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian jika mereka bersikukuh berdalil dengan hadis ini, dengan hadis masalah puasa Senin, maka mimbabi jidal, maka sebagai bentuk bantahan, kita katakan ya sudah, kalau memang Anda memang ngotot berdalil dengan itu untuk bikin perayaan dalam rangka mengingati maulid Nabi, maka bikin perayaanlah setiap Senin. Jangan setahun sekali, namun sebulan 4 kali. Nah, padahal sekali bikin acara habis 10 juta, ya sudah. Itu amal soleh 10 juta setiap Senin. Seminggu sekali, sebulan 4 kali. Jangan cuma nunggu setahun sekali. Itu agak klop. Agak klop, agak nyambung. Dalilnya Nabi peringat, dalilnya kan menunjukkan Nabi memperingati maulid Nabi. Nabi memperingati maulid Nabi seminggu sekali. Tidak menunjukkan kalau Nabi memperingati maulid Nabi setahun sekali. Agar nyambung dan klop, maka jadi mimbar bijidal ya, dalam rangka untuk mendebat. Ya sudah, bikin acara maulid Nabi seminggu sekali setiap hari Senin. Bikin acara meriah, pengajian datangkan kiai dari luar daerah, nah, setiap Senin seminggu sekali. Nah itu agak nyambung, klop ya, meskipun gak klop-klop banget, nah, lumayan klop kalau acaranya seminggu sekali. Sebagaimana Nabi, anggap saja memperingati maulid Nabi seminggu sekali. Kemudian dalil yang kelima, di antara subhat yang jadi sandaran orang-orang yang membenarkan acara maulid Nabi, mereka mengatakan gembira dengan lahirnya Nabi satu hal yang diperintahkan ya, berdasarkan perintah Al-Quran, yaitu firman Allah, katakanlah dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah, fabidzalika, maka karena itu, falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Maka Allah perintahkan kita untuk gembira dengan datangnya kasih sayang Allah dan Nabi adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling besar. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Setelah kami mengutusmu kecuali sebagai bentuk kasih sayang atau sebagai kasih sayang untuk semesta alam. Maka jawabannya, berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan disyariatkannya peringatan maulid Nabi adalah minkobil, sejenis, adalah termasuk dalam tindakan hamli kalamillah, menafsirkan firman Allah Ta'ala dengan penafsiran, dengan pemanaan yang tidak dikenal oleh salafus salih. Wadu'a dan mengajak untuk mengamalkan ayat dalam bentuk, tidak dalam bentuk yang mereka salafus saleh telah melakukannya, telah mempraktikannya. Fil amal bi, dengan beramal dengannya, maka ini ada satu tindakan yang tidak pantas. Karena apa yang telah dijelaskan oleh Syatibi dalam kitabnya Adillah Syar'iyyah di kitab Al-Muwafaqat, bahasanya praktek satu anal wajah, bahasanya praktek satu amal yang lam yathbut, tidaklah valid dari salafus saleh beramal dengan mengamalkannya berdasarkan nas, maka tidaklah diterima adanya orang-orang setelah salafus saleh yang mengklaim kalau nas tersebut adalah dalil untuk satu amal. Maka Syatibi memiliki kaedah, memiliki, menyampaikan satu kaedah. Jika ada satu dalil yang bersifat umum, dan salafus salih tidaklah mempraktekkan dalil bersifat umum tersebut dengan satu praktek tertentu, maka tidak boleh bagi orang yang datang setelah mereka berdalil dengan dalil umum ini dan mengatakan bahasanya praktek bahasanya amal begini itu adalah makna dari dalil umum tadi. Atau dengan bahasa lain dalam hal ini terdapat dalil umum, dan dalam hal ini ada sunnah tarqiyah dari salaful ummah. Ada sunnah tarqiyah dari salaful ummah. Ada dalil umum, yaitu firman Allah di surat Yunus ayat 58, dalil umum. Perintah untuk gembira dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dalil umum. Namun sebagaimana kaidah dalam masalah bid'ah, kita jumpai di sini sunnah tarqiyah dari salafus saleh. Tidak kita jumpai dari satupun mereka yang mempraktekan peringatan maulid Nabi kemudian mendalilinya dengan dalil umum tadi. Maka sunnah tarqiyah muqaddam ala umumin nas. Maka kaidah dalam masalah ini sunnah tarqiyah itu lebih didahulukan daripada dalil umum. Maka disini ada sunnah tarqiyah dan disini ada dalil umum. Maka sunnah tarqiyah muqaddam itu lebih dimenangkan daripada umumul adillah, umumun nas, daripada dalil yang bersifat umum. Qala Syatibi mengatakan seandainya dalil umum tadi bisa menjadi dalil untuk satu amal yang muncul belakangan, maka ini tidaklah hilang dari pemahaman, tidaklah terlewatkan dari pemahaman sahabat dan tabi'in. Kemudian malah baru bisa dipahami oleh mereka-mereka orang belakangan. Fa'amalul awalin, maka praktek generasi terdahulu, kaifakana musadiman, maka dalam hal ini bertabrakan dengan konsekuensi dari pemahaman ini dan berlawanan dengannya. Walau kana taqul aman, maka seandainya di catatan kaki, seandainya amal mereka ada tidak beramal, amal mereka, amal salafus saleh adalah tidak beramal dengan peringatan maulid Nabi, maka peringatan maulid Nabi dalam hal ini yang dipraktekkan oleh orang-orang belakangan statusnya adalah menyelisih ijma' para ulama terdahulu. Dan semua yang menyelisih ijma' adalah salah, dan umat Muhammad tidaklah sepakat dalam kesalahan. Maka apa yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan adalah sunnah. Ketika mereka bersepakat untuk tidak melakukan satu hal dan itu berkaitan dengan ibadah, maka itu ada sunnah tarqiyah namanya. Maka apa yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan adalah sunnah. Wal amru al mu'tabar, dan dia adalah yang menjadi patokan dan dialah hidayah. Dan tidak ada di sana kecuali benar ataukah salah. Maka semua yang menyelisihi sunnah salaful awalin, para generasi awal Islam, maka itu adalah satu hal yang salah. Wa hadza kafin, dan ini adalah sudah cukup sebagai bantahan. Dan seringkali kita jumpai orang-orang yang memelegalkan bid'ah dan kesesatan. Mereka berdalil dengan Quran dan Sunnah, kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan pendapat mereka, dan mereka pun yurabbiruna, menimbulkan kerancuan dengan membawa dalil-dalil yang mutasyabih yang ini mereka bacakan dan mereka bawakan di depan orang-orang awam. Wa yadhununa annahum ala syai', sehingga mereka mengira kalau mereka memiliki landasan dalam berpijak dan beramal, padahal tidak. Kemudian akan beliau bawakan contoh bagaimanakah berdalil dengan dalil mutasyabih untuk melegalkan satu penyimpangan, padahal sama sekali dalil tersebut tidaklah membenarkan apa yang mereka lakukan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima alam tanah Sidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu wa sallam Arudha'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertanyaan akan kita jawab di kajian pagi di Al-Asri.